Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe gjatë këtij edicioni sjell te ju lajme dhe materiale të ndryshme të përgatitura nga ekipi ynë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mbetet në fuqi masa e reciprocitetit tregtar Kosovë-Serbi, BE thot se bisedimet do të vazhdojnë. Gjithçka gati për ceremoninë e inaugurimit të Thaçit president. Kuvendi i Maqedonisë votoi ministrat e rinj. Letrat e Panamas shkaktojnë efektet e para. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në qershor të këtij viti, misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX përmbyll mandatin aktual. Te partitë politike ka mendime të ndryshme nëse Bashkimi Evropian dhe Kuvendi i Kosovës duhet të japin mundësi këtij misioni edhe për 2 vjet të tjera pune në Kosovë. Kurse njohës të fushës së sigurisë dhe drejtësisë vlerësojnë se EULEX-i i duhet Kosovës edhe për një periudhë të caktuar. Në lidhje me këto qëndrime, Arton Konushevci sjell kronikën në vazhdim.
Përfaqësuesit e partive politike në Kosovë kanë mendime të ndryshme kur bëhet fjalë për vazhdimin e mandatit të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX. Zyrtarët e partisë politike në pushtet Partia Demokratike e Kosovës thonë se edhe pse misioni EULEX-it nuk është treguar mjaft i suksesshëm në punën e tij, Kosova ka nevojë ende për mbështetje dhe përkrahje nga EULEX-i. Basri Musmurati, sekretar i Partisë Demokratike të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se për disa rastet e veçanta, ky mision nevojitet ende në Kosovë.
Megjithëse një pjesë e popullatës në Kosovë nuk është e kënaqur me krejt punën e ULEX-it, ne konsiderojmë që është e nevojshme edhe një kohë ata me qëndru këtu, veç mas kur kemi bojmë edhe me këtë gjukatën speciale që da pritë të aktivizohet shpejt. Po shikon, nuk o i deshtuar plëtsisht, dhe të se unë e thash, ka pas raste kur nuk ka pas sukses plot, andaj me gjitha të rastet veçanta dhe duhet ta kishim këto.
Nga ana tjetër, shefi i grupit parlamentar televizijës vetëvendosje, Glauko Njufca, konsideron se mandati këti misioni duhet të përfundoj në qershor të këti viti.
Nuk ka pasu rezultate konkrete e ULEX-i dhe bile pat përfunduar edhe me shumë skandale dhe me aferat brendshme të korupcionit. Kështu që dyherë ju ka shtyj mandati e ULEX-it, njën vitin 2012 dhe pej vitit 2012 për 2 vite me randë vitin 2014 dhe pej vitit 2014 vitin 2016. Tash njëherë në vitin 2016, po të shtohë e shumë 2 vite, do të shte plëtsisht e papranushme dhe unë do t'ju bëja thirje politikanëve evropian që ta konsiderojnë këtë punë sepse është vetëm djegje koti e qindra miliona eurove të taksapaguzve evropian për të cilat ne nuk është se kemi parë shumë rezultate.
EULEX-i do të vazhdojë mentorimin dhe këshillimin e institucioneve lokale të sundimit të ligjit deri në qershor të vitit 2016. Megjithatë, zgjatja e mëtejme për mandatin duhet të jetë në pajtueshmëri me Kuvendin e Kosovës dhe EULEX-i ka të drejtë ta modifikojë angazhimin e vet. Kujtim Kërveshi, njohësi sistemit të drejtësisë, vlerëson se misioni i EULEX-it, pavarësisht siç i quan ai defekteve dhe se sipas tij shpesh herë ai ngjason më shumë me një mision politik sesa të sundimit të ligjit, ajo është i nevojshëm për Kosovën. Kjo për faktin se institucionet e drejtësisë në Kosovë, sipas tij, kanë nevojë për mbikëqyrje dhe këshilla nga një mision jashtëm profesional sepaku edhe për një kohë të konsiderueshme. Kjo për faktin se institucionet e sundimit të ligjit në vendin tonë janë të papërgatitura të ballafaqohen me çështje të rëndësishme së lartë dhe të ndërlikuar. Konsiderohet gjithashtu se reduktimi i misionit e EULEX-it në përgjegjësit ekzekutive në institucionet tona vendore ka qenë një hap i ngutshëm dhe i pa studiuar sa duhet nga institucionet përgjegjëse. Ju rikujtoj se në disa nga rastet më të bujshme të procedura para drejtësisë kanë qenë pikrisht rastet e përgatitura nga misioni e EULEX-it. Është pak e besueshme se të njëjta çështje do të procedohen pak të mision, ka thënë Kërveshi në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX u themelua në vitin 2008 për të mbështetur institucionet, autoritetet e drejtësisë dhe agjencitë e zbatimit të ligjit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Janë ftuar rreth 1000 personalitete përfaqësues të institucioneve dhe nga fusha të ndryshme, si dhe musafir nga bota, në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës Hashim Thaçi, njoftojnë zyrtarët nga zyra e presidentit të zgjedhur. Ardiana Rifaj, këshilltar i parë i presidentit të zgjedhur Thaçi, thotë se janë ftuar edhe përfaqësuesit e partive opozitare. Sa do të jetë opozita pjesë e seancës në kuvendin e Kosovës, kur presidenti i ri të jap betimin, dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Përgatitjet e përgjithshme për dy ceremonitë që janë planifikuar të mbahen me 7 dhe 8 prill për inaugurimin e presidentit të ri të Kosovës tashmë janë në përfundim, e si për konfirmojnë zyrtarët e zyrës së presidentit të zgjedhur të Kosovës Hashim Thaçi. Siç kanë theksuar ata, të njëjtën me 7 prill kuvendi i Kosovës do të mbajë mbledhjen plenare solemne ku presidenti i zgjedhur Hashim Thaçi do ta bëjë betimin me çrast edhe formalisht e merr detyrën e presidentit të vendit. Ndërkaq të premten me 8 prill në sheshin Skënderbeu që gjendet pranë objekteve të kuvendit dhe qeverisë së Kosovës do të organizohet një ceremoni festive solemne në të cilën do të shënohet dorëzim pranimi detyrës nga presidentja Atifete Yahyaga te presidenti i ri Thaçi, si dhe inaugurimi i presidentit të ri me një fjalim solemn. Ardiana Rifaj, këshilltari i parë i presidentit të zgjedhur Thaçi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se në ceremoninë inauguruese të presidentit të ri do të jenë pjesëmarrës përfaqësues të institucioneve të ndryshme të vendit, të fushave të ndryshme dhe mysafir nga një numër i madhi vendeve të botës.
Jam ftuar 1000 personalitete nga Kosova, pra përfaqësues të institucioneve qeveritare, institucioneve shtetërore, nga bota e akademisë, artit, kulturës, sportit. Jam ftuar musafir nga rajoni, nga e tërë bota në fakt, shtetet me të jatë kemi marrë dhe një bilaterale, kemi dhe musafir nga shtetet, të jatë në të edhe nuk ka një ofur Kosovën e përkrahin Kosovën, ta kemi një numër shumë të matë të musafir dhe të do tjena abit në sheshin në Skënderbej për të marrë pjesë në ceremonin e inaugurimit presidentit ti.
Arifa i gjithashtu ka shtuar se ceremonia e inaugurimit të presidentit të ri të vendit është ceremoni shtetërore dhe aty janë ftuar edhe përfaqësuesit e opozitës.
Për zyrën e presidentit ashtu nuk ka opozita, po takim kushtet të gjitha partitë që janë të spektrit politikë Kosovës të njëjta.
Në anën tjetër, partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, të cilat e kanë kundërshtuar ashpër zgjedhjen e Hashim Thaçit për president të ri të Kosovës, ende nuk kanë pasur ndonjë takim të përbashkët për të marrë vesh, siç është thënë, për veprimet e përbashkëta që ndërlidhen me inaugurimin e presidentit të ri të Kosovës. Lëvizja Vetvendosje, si subjekt më i madh opozitar në kuvendin e Kosovës, në një përgjigje përmes postës elektronike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk do të marrë pjesë në seancën e kuvendit të 7 prillit. Si opozit kemi vendosur të mos marrim pjesë në kuvend, kurse si vetvendosje do të kthehemi vetëm në rastet kur do të ketë vendime të rëndësishme, si për shembull sjellje statutit të zajednicës, term ky për asociacionin e komunave me shumicë serbe, apo tentim ratifikimin eventual të demarkacionit me Malin e Zi, ka thënë Lëvizja Vetvendosje. Edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila edhe më parë ka hequr dorë nga pjesëmarrja në kuvend, e ka përjashtuar tërësisht një pjesëmarrje të tillë. Këtë e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë dhënës si Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muharrem Nitaj.
Ne kemi dalë nga kuvendi dhe smarrim pjesë në ditën kur pritet që presidenti ta jap betimin. Sigurisht do të kemi disa nisma simbolike për ta kundërshtuar edhe një herë zgjedhjen e këtij presidenti. Ndërkësaj sa i përket opozitës së bashkuar nuk kemi pas ndonjë takim ose dakordim çka eventualisht do të mund të bëjmë.
Zyra e presidentit të zgjedhur të Kosovës ka njoftuar se deri më tash 50 vende delegacionet e të cilave janë ftuar në ceremoninë inauguruese të presidentit të ri të Kosovës tashmë kanë konfirmuar ardhjen në këtë ceremoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Reciprociteti ndaj Serbisë në produktet e naftës dhe gazit do të vazhdojë, kanë konfirmuar përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Ata kanë shtuar se Kosova nuk varet vetëm nga tregu i Serbisë për importin e derivateve të naftës dhe gazit, dhe se kompanitë nga Kosova kanë gjetur tregje në shtete tjera. Për më shumë hollësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet e Kosovës kanë rikonfirmuar se masa e reciprocitetit ndaj Serbisë për transportin e naftës dhe gazit do të vazhdoj derisa kjo e fundit të pranoj certifikata që lëshohen nga autoritetet e Kosovës për shoferët dhe automjetët që bartin materje të rrezikshme. Qeveria e Kosovës vendimin për masë reciprociteti ndaj Serbisë në këto produkte e kishte marrë me 21 mars të këti viti. Ndërkohë, lidhur me këtë çështje, gjatë ditës së djeshme janë zhvilluar bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, por që kanë përfunduar pa rezultate. Ministria për dialog Edita Tahiri në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka treguar për mos pajtimet që kanë pasur me palën sërbe gjatë këtyre takimeve.
Pas negociatave të shtira gjatë gjithë ditës, nuk pati rezultate dhe pala sërbe u arsjeton të ndjoja me faktin se Kosova nuk është antare e konventës të certifikatave ADR dhe antare OKB. Mirë po argumenti ju nishte që Kosova ka me shumë shtete tashma njohje të këtyre certifikatave dhe fare këto argumente nuk janë të qëndrueshme. Me gjithate, pas shumë përpjekjesh nuk pati rezultate. Qëndrimi jonë është që derisa nuk do të ketë njohje të certifikatave, ne do t'i mbaj masat reciprocitetit.
Ministria Tahiri ka shtuar se përfaqësuesit e Bashkimit Evropian gjatë gjithë procesit të bisedimeve janë angazhuar që pala sërbe të bindet dhe të arrihet marrëveshja. Në anën tjetër, masa e reciprocitetit për transportin e naftës dhe gazit që autoritetet e Kosovës i kanë vendosur Serbisë, thuhet të mos ketë shkaktuar mungesë të këtyre produkteve në vend. Sytrime Dërvisholli, drejtoresh në Departamentin për Tregti në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tregon për Radion Evropa e Lirë se për këto produkte janë gjetur tregje në shtete të tjera.
Jo, mund të themi gjithashtu se ky reciprocitet në Serbi nuk ka shkaktuar asnjë mungesë të produkteve të Kosovës. Po të vend nga praktikat e mëhershme që kemi pasë të të praktika drejtore në shtetin sërbë, kanë të vëzhgjuar kompani tona që janë të dëpët të afta që gjenë dhe tregje tjera rajonale, një po dhe për të i rajonit ka nuk varen të cësht nga tregjë sërbë.
Ndërkaq zëdhën si doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, tregon për Radion Evropa e Lirë se importi këtyre produkteve nga Serbia nuk është i lartë.
Gjatë vitit 2015, gjithë importi i naftës për Serbisë ka qenë 9 milion litra. Kjo mund duket shumë 9 milion litra, po kur kjetë parasysh se importi i naftës në Serbi e kalon 500 milion litra vjetor në Kosovë, atër në kuptohet që është vetëm 3% importi për Serbisë dhe nuk është shumë problematike me u zërësu u 3%.
Përgjetjen e tregjeve të reja tregon edhe Fadil Berjani, kryetari shoqatës së naftarëve në Kosovë.
Me këto masa Kosova nuk hub, Kosova vetëm fiton. Këtu hub direkt Serbia, sa i përket furnizimeve, furnizimet njërë automatike kanë kalu në region Macedonisë, Shqipëri dhe në Bashkimin Evropian.
Si pas të dhënave zyrtare, në vitin 2015, Kosova nga Serbia kishte importuar derivatet të naftës dhe gazit në vlerë prej rreth 27 milion euro. Derivatet të naftës dhe gazit Kosova kishte importuar edhe nga Shqipëria në vlerë prej 28 milion euro dhe nga Macedonia në vlerë prej 14 milion euro. Derivatet të naftës Kosova importon edhe nga vendet e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Stomatologët në Kosovë thonë se kur bëhet fjalë për shëndetin oral, fëmijët kosovar nuk e kanë gjendjen aq të mirë. Këto konstatim ata e japin bazuar në kontrollet sistematike që i bëjnë nëpër institucione shkollore. Ndërkaq prindrit e fëmijëve, por edhe vetë fëmijët, thonë se ata bëjnë përpjekje që të kujdesen për shëndetin oral me aq sa dinë e munden. Materiali në vazhdim e sjell Ariana Kasapolli.
Shëndeti oral tek fëmijët në Kosovë nuk duket të jetë në nivel të kënaqshëm. Thonë stomatologët, në bazë të ulumtimeve të vëra del se fëmijët nga mosha 6 deri në 14 vjeç kanë 5 deri në 6 dhëmb të prishur. Ky konstatim vjen si rezultat i projektit Dhëmb të zhëndosh fëmijë të lumtur, të udhëhequr nga stomatologu Gjeladino Ikani. Sipas tij, ndonë se tash e disa vite ka hyrë në fuqi projekti për kontrole sistematike tek fëmijët për shëndetin oral, ai thotë se duhet kohë për përmirësim të situatës.
Po realisht gjatë aktiviteteve të përditshme përjashtme që kemi në kuadër të projektit dhëmb shëndosh fëmijë të lumtur, ko pasku e vajmë edhe disa hulumtime me pas se si është gjendja tek grup moshat 6 dhe 14 vjet, po edhe tek grup moshat më të vogla. Realisht gjendja nuk është e mirë, është pak shqetësuese, po na në vazhdimsi po punojmë që në një periudhë afat mesme me përmirësu gjendjen që në një 10 vjeçar tashëm me pas një statistikë përafërt me gjendjen e mesatarën e dhëmbëve të prishur me shtetet e Bashkimit Evropian.
Por sa dim fëmijët për shëndetin oral, Lyroni është 6 vjeçar dhe është ambasador i projektit Dhëmb të shëndosh fëmijë të lumtur në shkollën Naim Frashëri në Prishtinë. Ai flet për atë se si kujdesen fëmijët për dhëmbët.
Apo duhet të ndosh dhëmbët në gjep, ditën e së ka nevoja dhe në mbrëmje para gjunet.
Gjeladino Ikani thot se dhëmbët e prishur mund të sjellin edhe probleme tjera shëndetësore tek fëmijët.
Realisht, problemet me dhëmbët ndikojnë edhe në shëndetin e përgjithshëm të organizmit të fëmijëve, po edhe të njeriu në përgjithësi. Është mirë që përveç pastrimit të rregullt edhe drejt të dhëmbëve, fëmijët të kenë kujdes edhe tek ushqimet e përdorimi i tyre.
Ndërkaq, prindrit e fëmijëve thonë se mundohen që të kujdesen me aq sa kanë njohuri për shëndetin oral të fëmijëve të tyre. Velizake Celina prind jep mendimin e saj.
Na si prind po mundohem me i jap rëndësinë normal. Në më thonë ka të bëj me fëmijët tonë, me shëndetin e fëmijëve tonë, ku më varet shumë edhe pas fëtia dhëmve. Shumë smunje infektive mundin ka mungesa higjienës orale.
Stomatologët në vend thonë se fëmijët kryesisht e vizitojnë stomatologun vetëm atëherë kur fillojnë problemet me dhëmbët e qumshtit, apo kur u dalin dhëmbët e përhershëm, pra pas moshës 7 vjeçare e tutje.
Mendoj që shëndeti oral dhe higjiena orale tek fëmijët nuk është e kënaqshme, por atë kanë përgjegjësi prindërit, se fëmijët nuk janë natyrisht nuk janë shumë të dëshëm për rëndësinë e higjienës orale. Fëmijët më së shumti vizitojnë stomatologun në kohën kur paraqiten dhëmbët e përhershëm dhe kur kanë probleme me dhëmbët e qumshtit. Domethënë pas moshës 7 vjeçare e tutje. Por natyrisht se nuk është shumë e kënaqshme niveli i vetjes për higjienën orale.
Është shprehur stomatologu Albert Shala për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësuesit e mediave në Maqedoni kanë theksuar se pa reforma në media nuk mund të organizohen zgjedhje të besueshme në këtë vend. Refuzimin për të mbështetur propozimin për ndryshimin e ligjit që rregullon punën e medieve, përfaqësuesit e BE-s dhe SBA-s kanë cilësuar si frikë të pushtetit që qytetarët ta mësojnë të vërtetën. Dëgjojmë raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Përfaqësuesit e organizatave të gazetarëve në Maqedoni kanë theksuar se pa reforma në media nuk mund të ketë në Maqedoni zgjedhje fair dhe demokratike. Naser Selmani, kryetari i shoqatës së gazetarëve në Maqedoni, tha se me refuzimin e miratimit të ligjit për shërbime audiovizuale të injisuar nga 5 organizatat e gazetarëve, si dhe të mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partitë politike në pushtet, VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, kanë dëshmuar se pushteti nuk dëshiron media të lira dhe profesionale, sepse siç është shprehur, ky pushtet ka frikë që qytetarët të mësojnë të vërtetën, meqë e vërteta shumë ndryshe nga ajo që prezantojnë mediat e afërta me pushtetin. Selmani gjithashtu ka theksuar se pa reforma në media si një shtyll kryesore të marrëveshjes politike të njohur si marrëveshje e Përzhinos, nuk plotësohen kushtet për zgjedhje fair dhe demokratike.
Pa reforma në media, zgjedhjet nuk do të jenë të lira dhe të ndershme, sepse praktikisht qytetarët e Maqedonisë do të jenë të privuar nga e drejta që të informohen drejt dhe në mënyrë të objektive për gjitha ofertat politike që do të ofrohen nga partitë, nga subjektet ndryshme politike. Do thotë, ju nuk mund prisni që nga qytetarët të keq informuar apo të dezinformuar të marrin vendime të korrekte politike.
Ndërkaq Biljana Petkovska nga Instituti i Mediave në Maqedoni tha se varësisht nga ajo se si do të vendosin partitë politike rreth mbajtjes së zgjedhjeve më 5 qershor ose prolongimin e tyre, do të modelohet dhe veprimi i organizatave të gazetarëve.
Битката за реформи во медиумите и создавање на медиуми кои што пред се и над се ќе служат во функција на јавниот интерес и интересот на граѓаните.
Бетеја по реформа на медија до да важдуе да матеј, сепсе медијат нук ја те рансишме ветем гјат процесите с джедјеве, пор медијат ка ње рол шум те рандесишам си пара што дхе пас джедјеве. Чутетарет кан те дрејте информуан дрејт дхе сакт пор се гјита вепримете дрејтуезве те институционеве штетрore. Ka theksuar Biljana Petkovska nga Instituti i Medjave në Maqedoni. Ndryshe dje, deputetet e shumicës parlamentare nuk përkrahan propozimin për ndryshimin e ligjit të medjave të dorëzuar nga opozita maqedonase Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. ndërkohë që propozimi për ndryshimin e ligjit për media është përkrahur nga shumica e shoqatave të gazetarëve, kurse ka për qëllim ndryshimin e disa prej çështjeve kyçe si mënyrën e zgjidhjes së Këshillit të Agjencisë së Mediave, si dhe anëtarëve të servisit publik në Maqedoni, Radio Televizionit të Maqedonisë, financimin e këtij institucioni, si dhe çështjet e tjera të propozuara më herët edhe nga eksperti belg Peter Van Houte. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rjedhja e mbi 11 milion dokumenteve nga një firmë ligjore në Panama ka zbuluar se si elitat globale, përfshirë bashkëpunëtor të presidentit rus Vladimir Putin, kanë të fshehura shuma të mëdha parash. Në lidhje me këtë çështje, korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Pamir Sahil, ka biseduar me John Christensen, drejtor ekzekutiv i rjetit të drejtësisë tatimore, që është një mekanizëm i pavarur ndërkombëtar.
Si e interpretoni rrjedhjen e letrave të Panamas? A është ky një zbulim i habitshëm?
Mendoj se letrat e Panamas janë një nga rrjedhjet më të mëdha të kohës moderne. Janë rrjedhja e parë e madhe nga një firmë ligjore që ka çuditur shumë njerëz. Miliona letra janë zbuluar dhe vazhdojnë të zbulohen. Ato përfshin njerëz të nivelit shumë më të lartë, jo vetëm politikan, por edhe njerëz të biznesit dhe elita në gjithë botën. Mendoj se kjo rrjedhje është në të njëjtën shkallë me zbulimet e Edward Snowdenit, sepse ajo zbulon nivelin e korrupsionit në mes të elitave globale, politike dhe të pasura. Ky korrupsion ka vazhduar me dekada. Kjo është hera parë që kemi një zbulim në këtë shkallë.
Dhe kur politikanët dhe elitat bëjnë përpjekje të krijojnë kompani jashtë vendeve të tyre ose t'ju shmangën taksave, a është kjo ligjore?
Le të jemi krejtësisht të qartë. Evazioni fiskal është i paligjshëm në të gjitha rrethanat. Edhe kur shmangja taksave ndodh përmes strukturave jashtë vendit, pothuajse në të gjitha rastet, edhe kur apelohet në gjykat, del të jetë paligjshme. Mendoj se publiku e di këtë shumë mirë. Publiku e di se kur njerëzit të krijojnë struktura jashtë vendit, kompani jashtë vendit ose besim në juridiksionet si ato të Panamas, kjo është diçka e paligjshme ose korrupsion.
Pra kompanitë jashtë vendit janë të paligjshme?
Jo, e keqja është se kompanitë jashtë vendit janë ligjore. Problemi real me kompanitë të jashtë është fakti se vendet si Panamaja nuk kërkojnë që pronarët e vërtetë të kompanive jashtë vendit të bëjnë të ditur identitetet e tyre. Kompanitë si Mossack Fonseca, nga e cila kanë rrjedhur letrat e Panamas, sigurojnë emrat e aksionarëve dhe emërojnë drejtorët. Këta janë njerëz që japin emrat e tyre për të vepruar si drejtor ose aksionar, për të fshehur identitetin e njerëzve të vërtetë. Kjo është ajo pjesa tronditse në lidhje me kompanitë jashtë vendit, që nuk bëjnë të ditur identitetin e njerëzve të vërtetë që fshihen prapa kompanive jashtë vendit.
Rrjedhja e letrave është duke vazhduar. A mendoni se do të ketë reagim të madh nga njerëzit në gjithë botën?
Shpresoj e shumë që publiku në të gjitha vendet e botës do të nisë të bëj presion serios mbi politikanët që të ndërmarin hapa. Çfarë hapa shkërkojmë ne? Para se gjithashtu duam një traktat global, ose kërkesë që çdo juridiksion në botë të krijojë një regjistër publik të pronësive të kompanive jashtë vendit dhe të fundacioneve jashtë vendit. Kjo nuk do të ndodhë derisa politikanët të mos detyrohen nga publiku për të ndërmarrë hapa, sepse shumë politikanë janë vetë ose i kanë familjet e tyre të përfshira në struktura jashtë vendit. Ata do ta bëjnë një gjë të tillë vetëm kur të kenë presion nga publiku, presion real global. Për dekada të tëra, politikanët kanë premtuar se do të ndërmarrin veprime kundër parajsave të taksave dhe nuk kanë bërë asgjë. Tash është koha, rrjedhjet nga Panamaja janë zile alarmi për pjesën tjetër të botës, që të ndërmarrë hapa.
Si e shihni të ardhmën e firmave ligjore, a mendoni se elitat financiare dhe politike të botës do të jenë tani më të kujdesshme kur të transferojnë para jashtë vendit?
Le të shohim, politikanët, tregtarët e drogës dhe të gjithë njerëzit e tjerë që kanë përdorë kompani jashtë vendit, kanë qenë të kujdesshëm. Ata kanë operuar në atë mënyrë që firmat ligjore të mbrojnë identitetin e tyre. Kjo do të bëjë që shumë njerëz të mos flenë në javët e ardhshme, sepse ata e dinë se nuk do të mund të mbështeten më në firmat ligjore. Mendoj se kriminalet dhe elitat e bizneseve, ashtu si edhe elitat e pasura në gjithë botën, që u janë shmangur tatimeve dhe nuk e kanë zbuluar konfliktet politike të interesit, nuk do të mund të flenë, sepse niveli sekretit që kanë pasur për dekadat të tëra nuk mund të garantohet më.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Maja Kocianqi, zëdhënëse e përfaqësueses të lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, thotë se bisedimet ndërmjet Kosovës e Serbisë për çështje tregtare do të vazhdojnë. Ajo ka thënë se diskutimet e SHN-s janë kryer në atmosferë të mirë dhe konstruktive dhe se do të vazhdoj puna për lehtësimin e lejimit të lëvizjes së lirë për tregti dhe mallra, përfshirë mallrat e rrezikshme, pa pengesë në frymën e normalizimit të marrëdhënieve. Këto komente u bën pasi të hënën kanë përfunduar pa rezultate bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për njohjen e certifikatave për transportin e mallrave të rrezikshme, të njohura si ADR. Gjykata themelore në Prishtinë ka shqiptuar dënimin prej 3 vitesh burg prokurores Vahide Badibuku. Ajo është dënuar për veprën penale të mitmarrjes dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Krahas këtij dënimi, Badibuku është gjobitur edhe me 5.000 euro, si dhe i është ndaluar ushtrimi i detyrës zyrtare për 3 vjet. Në ndërlidje me këtë rast janë dënuar edhe Idris Kelmendi me 1 vit e 6 muaj burgim, si dhe Isak Smakolli me 3.000 euro gjob. Badibuku, ish prokurore e krimeve të rënda në Mitrovicë, ishte arrestuar më 23 gusht të vitit të kaluar në ndyshimin për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe krim të organizuar. Kuvendi i Maqedonisë ka votuar ministrat e rinj të Bashkimit Demokratik për Integrim në një debat të përcjellë me akuzat të ashpra mes partive politike. Në vend të ministrave të deritashëm, BDI-ja për ministër të drejtësisë ka emëruar Valdet Xhaferin, ministër të arsimit Pishtal Lutfiun, ministër të pushtetit lokal Shyrete Elezin, ministër të ekologjisë Bashkim Ahmetin, të ekonomisë Driton Kuçin, ndërsa në postet e zëvendës kryeministrave Arber Ademin për gjegjës për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit dhe Festim Halilin për sektorin për çështje evropiane. Kryeministri Emil Dimitriev tha se beson se ministrat e rinj, edhe pse me një mandat të kufizuar, do të arrijnë të kryejnë obligimet e tyre konform kushtetutës. Kryeministri i Islandës, Sigmundur Gunnlaugsson, ka dhënë dorëheqje, ka njoftuar sot partia e tij. Këto janë pasojat e para në skenën politike pas publikimit të letrave të Panamas që kanë rrjedhur nga një firmë ligjore në Panama. Kryeministri ka thënë grupit parlamentar të partisë së tij se ai do të tërheqet nga pozita e kryeministrit, ka thënë gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë për media zëvendëskryetari i Partisë Progresive, Sigurdur Johansen, i cili ka thënë se do ta zëvendësoj kryeministrin në këtë post. Më herët presidenti i Islandës ka refuzuar që të përgjigjet thirrjeve për shpërndarje të parlamentit dhe për zgjedhje të shpejta pas skandalit të shkaktuar nga lajmi se kryeministri i Islandës ka fshehur miliona dollar pasuri jashtë vendit. Presidenti Olafur Grimson tha sot se ai fillimisht dëshiron të konsultohet me liderët e partive tjera lidhur me këtë çështje. Presidenti Amerikan Barack Obama ka lavdruar hapat e rinj federal të dizajnuar për të penguar një praktik financiare të njohur si shmangje e taksave. Këto shmangje të tatimeve ndodhin kur një kompani e madhe amerikane e blen një kompani më të vogël dhe ndryshon adresën e saj në një vend tjetër. Obama i ka quajtur këto veprime tinzare dhe thot se kompanitë bëjnë këtë gjë për ta zvogëluar barrën e pagesës së taksave amerikane. A i dha sot këto komente një dit pasi Departamenti i Thesarit njoftoi për një varkë hapash që do t'i ndërmarë në drejtim të pengimit të kësaj dukurie. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka njoftuar se Rusia është duke krijuar një gard kombëtare për ta luftuar terrorizmin dhe krimin e organizuar. Vendimi është marrë, ne do të krijojmë një trup të ri federal me fuqi ekzekutive, ka thënë sot Putini gjatë një takimi me zyrtarët kryesorë të sigurisë në Kremlin. Garda kombëtare do të krijohet bazuar në trupat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka thënë presidenti rus. Dham lajmet. Dhe gjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të fundit për ditën e sotme. Unë juftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, aty mund t'i gjeni lajmet në të fundit si dhe materialet të ndryshme të përgatitura nga kolegët tanë. Nga Praga ju përshëndes, miru dëgjofshim.